og var svo ekki einhverja vísur um að róa
Vísur um að róa rambinn?
Já
Já, það mér skilsku að segja það ég var að fara með þetta Það byrjun á þeir vísur, vísur um að róa rambinn réttanum á kampinn sætti okkur fiskinn sögunni búið diskinn lúðan á greppinn rafabelt á höfðukinn þetta gefur guðminn pappa mínum hlutin sinn með muna diskinn sinn þetta þið nú rétt
Sér svona, já
Já
En raulaði nú þá svo
Ég treðja sinn
Já, það verður að vera því að þá fáum við þetta
Við skulum róa rambinn, var það ekki svona?
Jú, jú
Rétt út á kampinn Nei, það ekki svona Róum rambinn, rétt út á kampinn, sækja okkur fiskinn, sjóðan upp á diskinn Lúðan og greppin, rafabelt og höfukinn, þetta gefur guð minn, pappa innum hlutin sinn, mamma minn diskinn sinn.
Svona var þetta.
Já.
Já. En var fleira með róa? Við skulum róa.
Og þetta.
Selabát kannski?
Já, eða? Þetta ekki margt og svona, margt, já.
Já. Já. Helga.
Ræður minni sterkust og stinnum mér til ferðarlags við erum landa feitu fórfalli og tagl og fax
Þetta var líka
Já
Heldur ekki á raulir Guð blessi
Guð blessi börnin bæði ung og smá vísan þeim börnin voðanum frá Sæl eru þau þá þegar það fá sín Guð að sjá heilag engla og harfi bá og með þeim syngja glóriá
Hvenær var helst farið með þetta við bönn?
Þetta var oft farið með og þegar var, sko, þau voru svona á gólfinu og verið allir sitið undir og kvöldin var að svæfa þau.
Það var að vera að raula þetta við þau?
Já, það voru þetta að raula við þau. Já.